no 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
11:49 minutos da mañá, antes de rematar o programa de hoxe, estes minutiños imos a dedicalos a falar de relatos de terror, de misterio, de miedo, miedito. Porque aquí na Estrada, a través da Estrada das Letras, do colectivo Estrada das Letras, vaise a realizar este obradoiro dentro da programación do Festival Panic, que se inaugura tamén aquí na Estrada o Benres 3. E este obradoiro tenche moi boa pinta, que vai estar impartido ademais por unha veciña da Estrada, por Romina Val, que atemos o teléfono. Moi bo día, Romina.
Hola, bo día. Ben, non só por min, senón que tamén por Neves Outelo, e tamén en colaboración con a aula de teatro que tedes aí.
Sí, sí, da Escola de Teatro, da
Escola de Artes Escénicas. Da Escola de Teatro da Estrada, porque é un curso que en principio, bueno, é un curso intensivo, un obradoiro intensivo de relato corto de terror, que leva por título A Memoria dun Esquelete, que... O que se poden apuntar pues, a xente que quira aprender digamos así, unhas cousas básicas, non? Sobre relato corto.
Especificamente sobre o terror, sobre o medo, porque, bueno, está incluído dentro do Festival Panic, pero hai claves propias, particulares, a hora de escribir un relato deste xénero, a diferencia de outros.
Claro, en principio o relato curto en xénero, relato curto conto, hai que non o distingue, en xénero que ten as características que nas que vamos a incidir, dicir, vai servir para a programación de novembro, porque novembro pues, é o mes dos mortos, de todos os santos, do Samaín, non? Pero ao mesmo tempo é útil para máis cousas, para presentar premios, para aprender a escribir, para entender, para disfrutar da lectura, non? Da parte práctica, da parte do obradoiro, vai se dedicar pois Neves, e un poquinho pois vou dicir as características, explicarles como deben de ajustarse, non? O que é o xénero literario en si mesmo.
Como é ou cal é o perfil da persoa que pode acudir a este obradoiro? Quero dicir, ten que ter experiencia, non fai falla, idades...
Non, a experiencia non é un requisito, todo o contrario, non? Entón, para todos os públicos, para aqueles que queiran achegarse de maneira lúdica pois, o relato, ata un máximo de 15 participantes, poden, para escribirse... Poden anudarse o ben a través do correo electrónico a Estrada das Letras, @hotmail.com, ou no teléfono 654-95-5910, a través do WhatsApp.
Muy ben, a través do mensaxe de WhatsApp ese número.
Hai que dicir que a matrícula de inscripción ten un custo de 5 euros, máis que nada para crear un pouco de fidelización. E dicir que a xente que se inscriba pois non meña procure vir a todo o obradoiro, e que é un curso que está financiado tamén polo Concello da Estrada, que a nivel no oído cultural pois é unha preocupación e unha sensibilización especial.
O obradoiro vai se desenrolar en principio, creo, no, na Casa das Letras, non? O sitio adecuado, evidentemente.
Sí. Eu ainda non tiven, non, como estou vivo en Compostela, pois, ainda que os meus pais son daí, ainda non tiven a... Sí que fui a un par de presentacións, pero ainda non sei exactamente onde se imparte, pero xa se impartiu, por exemplo, por Neves, moitos máis,
sí.
Obra de oídos.
Exactamente. E será, en principio, tamén durante as mañas dos sábados, non? Con un horario aí, bueno, un par de horiñas, 2 horas e media será.
Sí. De 11 a 1:30, en horario de mañá, para despois ir chimpar por aí, ter tempo para ler tamén, gozar do resto da fin de semana.
Volvendo o que vai a ser o obradoiro en sí, o que se vai a traballar e a falar do relato curto ou do conto de medo neste caso, hai que ter moita pericia a estas alturas, non? Para manter o lector, pegado á lectura, creando a tensión e todo isto tendo a posibilidad que temos agora de ver unha peli de medo, de ver un vídeo de terror e todo isto, non? Quero dicir, que hai que ter máis pericia que antes ou as claves siguen sendo as mesmas?
Non, básicamente o relato curto é un texto que se caracteriza por ser moi desprovisto, non, de figuras literarias, o que hai que escoller ben a historia, ou que vamos a intentar que eles escoller ben a historia, que teña un inicio, que teña un desenvolvemento, que teña un final, que como enganchar, como facer que o lector non se distraia con outros elementos, estea pois evidentemente pois pendente do que vai a suceder, non? Uh-huh. Que é importante que estea ben estruturado, non, para que teña ese efecto, non? Ese efecto pois, de sorpresa ou de misterio ou de medo en geral, non?
A quen é máis fácil meterlle medo, supoño? Bueno, a nenos ou adultos. Ti ademais eres filóloga e especialista en literatura infantil e juvenil. Supoño que deste tema controlar moito de como deixar os nenos aí ca boca aberta e coa tensión e todo isto, non? Son máis fáciles de convencer ou non?
Eu teño un blog de literatura infantil e juvenil que se chama Bravadegos, que ten, bueno, está indicado na Xunta, ten moita repercusión no eido literario. Como se chama? Realmente, a realidade, eu sempre digo, non, que a realidade ás veces, non, a realidade que estamos a vivir, pois mete moito máis medo, sí. En xeral, non, que as historias, non, porque as historias, pois, é ensoñar, é ensoñación, non, os menos, clagando a historia é boa, enganchanse enseguida, que se xa de medo, se xa calquera outro tipo de historia, non, se a historia é boa e está ben contada, pois non hai problema. A realidade é o que ás veces pois, nos mete un pouco máis de terror, non?
Pero, claro, despois hai diferencia, que xa nos metemos noutra parte do tema dos contos, das historias. Supoño que hai diferencia entre a redacción do conto, que ten que estar moi ben feita, como dix ti, para que a historia sea boa e enganche ao lector, adulto ou neno, e despois está a contar a historia, non? E aí tamén xa non é o que dí, senón como o dí, supoño.
Claro, claro, claro. En principio, bueno, eu son profesora, así que se esquece algo, que son profesora de lingua, non? Son, neste caso, son formadora de adultos, uh-huh. na Secretaría Xeral de Política Lingüística. Así que é certo que tamén hai un moduliño, non? Que vou facer incidencia, non? Cando veamos a parte teórica, sobre como escribir, ¿no? Como escribir, como ordenar as oracións para que expresemos ben o que queremos expresar, ¿no? Hay un pequeno, una pequena actualización aí de lingua que vou intentar meter, que sempre ame, porque é evidente que cando nos dicimos algo a forma de dicilo é moi importante, ¿no?
Claro.
Para ser claros, ¿no? Para transmitilo de xeito claro, ¿no? A persona que o contamos, a orde da dunha oración, simplemente, non, se o suxeito está ben identificado, non nos embrullamos e facemos circunloquios, quero decir, eso tamén nos, cando un escritor é bo, a historia é para todos, non? Eu sempre digo, no caso cando falo de literatura, a semana pasada estive presentando en Compostela xunto a Camilo Franco e a Noria Díaz, e o último libro de Carlos Labraña, que é o Valo, ¿no?
Ovalo,
unha obra de teatro,
sí.
Unha obra de teatro. Uh-huh. Carlos é moi amigo meu,
sí.
Sempre digo que cando unha obra é boa non vai dirixido a un público só, non vai dirixido aos nenos ou as nenas, non? Vai dirixido a todos os públicos, de aí, pois, escritores do talante de Agustín Fernández Paz ou outros tantos, María Solar, Leticia Costos, non, a propia Leticia, que fai historias que son para todos os públicos, porque son xeniais, para os pequenos e para os grandes, non?
Gracias, Romina, por apoyar esta teoría que tiña na miña cabeza. Eso mesmo que acabas de dicir, porque eu tamén estaba convencido, e estou convencido de iso, de que moitas veces se vende teatro ou se vende literatura para nenos ou para un público específico, e non é así. cando está ben feito, cando hai a historia boa e tal, un libro que se vende para un neno de 4 anos pode ser grandioso tamén para un adulto.
Claro, 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 claro. Que a mí sí, moitas veces como bueno, tú sabes, non, que como ás veces cando eu digo, pois eu sou un especialista ou sei algo, non, porque a mí o de especialista ou de crítica me parece así como moi moi gordo, non? Entonces eu digo, eu sei algo de libros, non? De libros de nenos e de nenas. E de, a xente di, ah, guau. Bueno, upa, nenos, upa, nenas.
Género menor, ¿no?
Menos, claro, sí, ou eres muller tamén, ¿no? E tamén moi ligado ao feminismo, ¿no? Eu pelexo, ando aí pelexando, ¿no?
E
sempre digo, non sei que será máis difícil, se enganchar a un neno pequeno, a unha nena pequena a lectura, a un adolescente a lectura.
Sí.
Ou cando xa es maior e tes o hábito de lectura, que xa o tes, ¿no? Dar unha boa historia. Creo que é fundamental traballar nas cidades nas que están adquirindo a lingua, nas que están expresándose, nas que queren vivir e soñar historias, non? Uh-huh. A marxe da tele, do iPad, da tablet, de moitas outras cousas que tamén se poden alternar con certa moderación, non?
Claro. Aquí entraría, gustoume máis a película.
No, tamén, pero todo é arte, quero dicir, todas as cousas e os recursos tecnolóxicos son ferramentas que temos aí que podemos usar. Uh-huh. Pero todo na súa exageración, non? Ou no seu déficit é malo, non?
Sí, sí. Romina, cando estaba para chamarte para esta conversa, estaba dicindo, bueno, teño que chamar a hoxe, temos que falar hoxe porque, carai, fai falta incidir nesto porque o prazo para inscribirse pois vais acabando e é necesario que toda a xente sí. Este preparada e ao mesmo tempo estaba pensando eu, pero estou seguro que non nos vai a chegar o tempo que temos para antes de que acabe o programa porque nos vai a quedar a conversa a medias e así é.
De todo o mundo que me coñece sabe que falo moito, entonces.
No, fomos os dos, culpa dos dous.
É moi interesante que o Concello da Estrada, volvemos a repetir, teña unha predisposición especial á hora de tratar a cultura e a xente, non? Uh-huh. Entón, creo que é importante que os concellos impliquen, non? Den alternativas, no lecer, non?
Uh-huh. Oye, pois pues, Romina, atoparei outra excusa, vou a remexer por aí, atoparei outra excusa para chamarte outro día con máis calma e falamos de literatura infantil e, bueno, infantil ou non infantil. Despois da conversa de hoxe xa temos que empezar a falar con outros termos. Sí. Que nada, que un placer saudarte.
Igualmente.
Graciñas.
Igualmente. Bo día.
Bueno, lembrade, ese obradoiro, ese curso de intensivo de relato curto, de medo, de terror, memoria dun esquelete, facendo referencia a outros dos grandes, a Castelao, non? Serán a mañá dos sábados durante o mes de novembro. Inscripción, xa sabedes, a estradasletras@hotmail.com. Así que non vos despistedes. Pronto vos diremos cando se vai a facer a presentación deste obradoiro para que vaya de salir e sepades de que vai un pouquiño, que vos expliquen con máis detalle o necesario para participar.